jutro, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Sa protesta 1 od 5 miliona zatražena odgovornost ministra prosvete Mladena Šarčevića. Građani zbog seče stabala na Košutnjaku upali na gradilište Zavoda za sport. Trump na dve nedelje odložio masovnu deportaciju migranata. Ponavljaju se izbori za gradonačelnika Istanbula. Popodne pljuskovi, temperatura danas do 29 stepeni. U ovoj emisiji poslušajte Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome da li je pravosuđe u Srbiji, Bosni i Hercegovini u službi vlasti. Šta o tome kažu Medžida Kreso, bivša predsjednica suda Bosne i Hercegovine, i Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije.
Pravosudni sistem Bosne i Hercegovine je potonuo na dno. Upravo zbog toga što je politika uspjela da ga stavi pod kontrolu.
Ja mislim da ono što je nekad činila komunistička partija, sada u Srbiji čini izvršna vlast i ona vrši najkrupniji pritisak na sudove.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sa 29. protesta 1 od 5 miliona u Beogradu upućen je zahtjev da ministar prosvete Mladen Šarčević snosi odgovornost zbog, kako su naveli govornici, bahatosti i ogromnih problema u obrazovanju. Šarčević je obećao da će u budućnosti, kada se uvede digitalna matura, biti bolje. Možda, ali ne sa njim, poručila je koterazijske česme portparolka Sindikata prosvetnih radnika Nezavisnost Vesna Vojvodić-Mitrović.
Žele da odu odavde. Moji đaci ne vide sebe u sistemu u kojem jedino možete da dokažete da vredite nepotizmom, partijskom knjižicom, lažnom diplomom.
Sa protesta u Beogradu najavljeno je i da od danas počinje sakupljanje potpisa za inicijativu za smanjivanje emitovanja reality programa na 3 sata dnevno, ukidanje uživo realitija i uvođenje pola sata kulturnog programa kao i programa za decu i tinejdžere. Sa protesta pod nazivom Srbija na nogama u okviru 1 od 5 miliona u Kragujevcu rečeno je da će građani istrajati u zahtjevima za slobodu medija i fer izbore. Prvi put organizatori su dozvolili nošenje stranačkih obeležja, a nakon skoro dvočasovne šetnje centralnim gradskim ulicama od Đačkog trga, gde su im se sa stepeništa Prve Kragujevačke gimnazije obratili opozicioni lideri.
Javlja se Zoran Vučkovac, predsjednik Demokratske stranke, poručuje vlastima da joj građani koji već 6 mjeseci protestuju širom Srbije na taj način daju do znanja da ne pristaju na nasilje i laži.
Svaka izgovorena reč, svaki javni nastup Aleksandra Vučića znači upravo to da poručuje drugima da je nasilje dozvoljeno. U ovoj zemlji postoji nasilje nad institucijama, nad vladavinom prava, nasilje nad zdravim razumom.
Boško Obradović, predsjednik Srpskog pokreta Dveri, naglasio da je dijalog između vlasti i opozicije rješenje političke krize u zemlji.
Ali, ako vlast neće normalan dijalog, ako vlast posle 6 mjeseci političke krize ne želi da razgovara sa opozicijom, onda ta vlast nije normalna i onda će toj vlasti suditi ulica.
Dragan Đilas, predsjednik stranke Slobode i pravde, je ocenio da Srbija danas ima istu vlast i politiku kao i u vreme Vojislava Šešelja.
Ovo su njegovi najbolji učeni. On je radio pištolj na studente među kojima sam ja bio. Njegovi saradnici rade bezbol palice, šalju svoje batinaše.
Greške iz bliske prošlosti apostrofirao je kao jedan od uzroka sadašnjeg stanja u Srbiji Sergej Trifunović, predsjednik pokreta slobodnih građana.
Mi smo problem što smo dozvolili da se to desi. Ta noć koja traje od 5. oktobra, 19 godina traje ta noć, u kojoj se mi nismo probudili, to je naša noć koju smo prespavali. Nismo krivi za to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Više od 100 nezadovoljnih građana upalo je juče tokom protesta zbog seče stabala na Košutnjaku na gradilište u tom parku prirode u Beogradu. Prethodno su blokirali odlazak kamiona koji je sa tog mesta odvozio posečene četinare. Izveštava Zoran Glavanjić.
Ajde, idemo, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde,
Revoltirani stanovnici Beograda posle blagog koškanja sa obezbeđenjem privatne firme i policijom koja je čuvala ulaz, sklonili su ogradu i probili se na gradilište Republičkog zavoda za sport. Kako su rekli za Radio Slobodna Evropa, ostali su šokirani prizorom.
Nekako je tužno, ne znam, trebali su kao u Americi da lepo dođeš, da staneš pored drveta i bežeš sa lancem i ne možeš da seče motor na testerom.
Rekao je za naš program Miloš Stefanović. Protivnici gradnje u parku prirode na gradilištu su zatekli posečene borove i zaravnjenu izrovanu ledinu površine oko 150 sa 100 metara, na kojoj su po njihovom ulasku građevinske mašine, bageri i kamioni prestali sa raščišćavanjem terena i testerisanjem drveća. Tokom protestne šetnje u dolasku do ograđenog dela na kom je planirana izgradnja nove sportske hale Zavoda za sport, koja se finansira iz državnog budžeta, iz gradilišta je pred nezadovoljne građane izašao kamion sa posečenim četinarima koji su mu preprečili put i držali ga u blokadi.
S obzirom na to da kamion nema branik, izgleda mi kao hajdučija. Ko zna koja firma, ko zna ko dakle došla da seče.
Prokomentarisala je Katja Đekić. Građani su na mrtvo drveće na kamionu okačili poruku "Ne damo košutnjak", a neki od njih pozvali su saobraćajnu policiju koja je to vozilo, kako tvrde, kasnije isključila iz saobraćaja i uputila na vanredni tehnički pregled. Tokom jednočasovne blokade gradilišta predstavnici Zelene stranke najavili su podnošenje krivične prijave protiv odgovornih za seču stabala i novi protest 27. juna, dok je nezavisni odbornik Dejan Jovanović saopštio da će tražiti referendum o ovim radovima.
Oni su odlučili da jedan deo košutnjaka privatizuju. Znači, jedna mala grupa ljudi raskolaže najlepšim delom košutnjaka koji je vlasništvo svih nas građana. Ljudi traže da ovo ostane zelena oaza, ništa da se ne gradi i da se vrati sve u prvobitno stanje.
Nakon dvočasovnog okupljanja građani, 15-ak uniformisanih policajaca koji su štitili ulaz na gradilište i policijska vozila su se razišli. Do protesta je došlo nakon što su pre 5 dana stanovnici obližnjih Petlovog brda objavili da je u košutnjaku preko noći isečen veliki broj stabala crnog bora i drugih dragocenih vrsta. Šuma Košutnjak proglašena je 2014. godine zaštićenim područjem i spomenikom prirode i deo je prostorno-kulturno-istorijske celine Topčider. Irena Pavlović kaže da je na protestu da se izbori za prirodu.
U Švedskoj park je zaštićen, ne možete da gradite u parku. Nijedno jedino stablo ne može biti isečeno, a ovde, mislim, toliko ledina na kojima može da se gradi.
Šuma Košutnjak, omiljeno izletište Beograđana i posetilaca glavnog grada, svrstana je u treću kategoriju kao zaštićeno prirodno dobro od lokalnog značaja. Osim brojnih vrsta listopadnog i zimzelenog drveća, na prostoru tog rezervata živi i 30-ak vrsta ptica. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić i Zoran Glavonjić.
Glavni odbor Socijalističke partije Republike Srpske doneo odluku da se programski i organizaciono ujedini sa Socijalističkom partijom Srbije. Lider socijalista u RS-u Petar Đokić rekao je u Banja Luci da će ujedinjenjem njegove partije i SPS-a doći do dodatnog povezivanja Republike Srpske i Srbije. Zamenik predsednika SPS-a Predrag Marković naveo je da ove dve partije, citat, zajednički rade za srpstvo, Srpsku i Srbiju. Završen citat. Radojica Milosavljević iz Kruševca kupio je većinski paket akcije televizije Leskovac. Transakciju je obelodanila glavna urednica televizije Nataša Đorđević, ne objavljujući njenu cenu. Radojica Milosavljević postao je poznat pre nekoliko godina kada je u jednom danu kupio 8 lokalnih i regionalnih televizija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet, američki predsjednik Donald Trump rekao je da će odložiti masovnu deportaciju migranata na 2 sedmice. Trump je na Twitteru objavio da je deportaciju ilegalnih migranata odložio na zahtev demokrata. Pokušat ćemo da nađemo kompromis sa demokratama u vezi sa azilom i rupama u zakonu, napisao je Trump i dodao da ako ne bude kompromisa, citat, deportacija počinje. Predsjednik Amerike izjavio je da i dalje razmatra vojnu akciju protiv Irana, pošto je prethodno opozvao odluku o napadu na tu zemlju zbog obaranja američke bespilotne letilice. Trump je rekao da je takva akcija još na stolu, dok to pitanje ne bude rešeno. Predsjednik Sjedinjenih Država je kazao i da je u četvrtak zaustavio planirani napad na Iran, pošto je saznao da bi poginulo 150 ljudi.
Imam mnogo prijatelja koji su Iranci. Ne želim da ubijem 150 Iranaca. Ne želim da ubijem 150 bilo kojih ljudi ako nije apsolutno neophodno.
Iran je pozvao na razgovor vodećeg diplomata Ujedinjenih Arapskih Emirata u Teheranu u znak protesta zbog dozvole Americi da bazu u toj zemlji iskoriste za lansiranje bespilotne letilice za koju Iran tvrdi da je ušla u njihov vazdušni prostor. Iranska državna televizija IRNA javila je da je Teheran izrazio snažan protest diplomati Ujedinjenih Arapskih Emirata, kome je rečeno da Iran ne toleriše pomaganje stranim silama koje ne poštuju njegovu teritoriju. Hanan Ahrui, savjetnik palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa, odbacio je ekonomski deo mirovnog plana Sjedinjenih Država koji bi trebalo da budu prezentovani u Bahreinu sljedeće nedjelje, napomenuvši da Washington mora prvo da okonča sa, kako je rekao, izraelskim lopovima palestinske zemlje. Hiljade ljudi protestovale su na zapadu Njemačke zbog klimatskih promjena u blizini jednog od najvećih rudnika lignita u toj zemlji, a stotine aktivista uspjele su da probiju policijski kordon i uđu u rudnik. Stotine policajaca sprečavale su demonstrante da blokiraju rudnik i obližnje elektrane, ali su aktivisti bili odlučni da skrenu pažnju na hitnost borbe protiv klimatskih promjena, pošto lideri Europske unije nisu postigli dogovor o eliminaciji ugljenika do 2050. Stanovnici najvećeg turskog grada Istanbula danas će ponovo birati gradonačelnika. Novi izbori održavaju se nakon što su poništeni prethodni, održani 31. marta, a na kojima je tesnom većinom pobedio lider opozicije Ekrem İmamoğlu. Njegov protiv kandidat je bivši premijer Ben Ali Yildirim iz vladajuće stranke Pravde i razvoja turskog predsjednika Recep'a Tayyip'a Erdogana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi najavljeni most koji priprema Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je pravosuđe u Srbiji i Bosni i Hercegovini u službi vlasti. Naši sagovornici su Međida Kreso, bivša predsjednica suda Bosne i Hercegovine, i Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije i profesor prava. Gospođo Kreso, koliki je uticaj političara na pravosuđe u Bosni i Hercegovini?
Već duže vremena evidentan je vrlo jak politički uticaj na pravosudni sistem Bosne i Hercegovine. On nije direktan, da se razumijemo, ali instaliranjem svojih kadrova u Visokosudsko tužilačko vijeće koje bira sudije i tužioce, na taj način politika vrlo perfidno preko tih kadrova vrši svoj uticaj. On je više nego evidentan. Mi smo svjedoci svakodnevnog uticaja i afera koje proizvodi takav uticaj.
Gospodine Ivoševiću, koliki je uticaj politike na pravosuđe u Srbiji?
Ja bih se u svemu složio sa kolegicom, ali bih još i dodao ovo. U Brozovom sistemu postoje su tri vlasti kao i u ovom, zakonodavna, izvršna i sudska. Ali kad smo uveli podelu vlasti, ja mislim da ono što je nekad činila komunistička partija, sada čini izvršna vlast. I ona vrši najkrupniji pritisak na sudove. Ona ima još uvek matricu jedinstva vlasti i nastoji po svaku cenu i u svim prilikama da preuzme vlast kompletnu. Narodna skupština sve više postaje servis za usvajanje zakonskih predloga vlade i to po hitnom postupku bez parlamentarne rasprave. A sudska vlast je nažalost još uvek u kompleksu niže vrednosti prema izvršnoj vlasti i prema zakonodavnoj vlasti. Ona nema snage, niti kuraži, ja bih rekao, da se u osjetljivim političkim predmetima odupre dnevnoj politici i bude na nivou ustavnog položaja. A da bi to bila, ona se mora osloboditi ovog kompleksa. To joj, nažalost, još nije pošlo za rukom, ali je pošlo za rukom predsjedniku države da svojim skromnim ovlačenjima, koja su slična engleskoj kraljici, pridoda kompletnu moć vlade, što mu je kao svom mentoru dopustili Ana Brnabić uz presudnu saglasnost svih ministara. I onda naravno on učestvuje u vršenju sve tri vlasti na neki način. Najavljuje donošenje i ukidanje zakona i promenu državne granice u vezi sa Kosovom, iako je to posao Narodne skupštine. Utvrđuje i sprovodi unutrašnju i spoljnu politiku, iako je to posao vlade. Saopštava ko jeste, ako nije učinio kažnjivo delo, pošto osumnjičane provuče kroz poligraf, iako je to posao sudova. Time on dezavuiše i princip vladavine prava, a gde nema tog principa, onda vladaju ljudi na vlasti, a oni slede vlastite interese, nagone, strasti i druge lične porive.
Gospođo Kreso, da li sudijama i tužiocima zavisi karijera od vlasti? Recimo, može li mu se desiti da ne bude ponovo izabran ako ne postupi onako kako vlast od njega očekuje?
Gledajte, sudije i tužioce u Bosni i Hercegovini bira regulatorno tijelo, to je Visokosudsko tužilačko vijeće, kod kojeg je skoncentrisana jedna nevjerovatna moć da ljudi koji čine to Visokosudsko tužilačko vijeće mogu raditi što hoće, birati koga hoće, jer nikome ne odgovaraju. Dakle, politika ne smjenjuje sudije i tužilce, to radi Visokosudsko tužilačko vijeće koje je birano na jedan netransparentan način, što mu omogućava postojeći zakon o Visokom sudskom tužilačkom vijeću, naravno koji oni dopunjuju određenim pravilnicima i drugim internim odlukama i sebi omogućavaju izbor sudija i tužilaca po njihovoj volji, ne po znanju, kvalitetu, karijernom uspjehu, nego po nacionalnom ključu, a nikako po kvaliteti i znanju.
Gospodine Ivoševiću, pomenuli ste da Vučić često komentariše sudske postupke i unapred saopštava ko je kriv, ako nije. Tužioci pažljivo prate šta on govori, pa kad Vučić nekoga napadne i okrivi ga zbog nečega, onda vrlo brzo usledi akcija tužilaštva.
Pa da, to je njegov običaj, zato sam i rekao ono o čemu smo razgovarali kod vašeg prvog pitanja, ali i ovdje postoje isti problemi. Ti problemi su bili na neki način na tapetu Evropske unije i ona je stavljala ozbiljne primjedbe na to. I sada, mi smo u sadašnjem ustavu koji još uvijek na snazi imali vrata za ulazak u pravosuđe, to je Narodna skupština, i ona je birala i sudije i zamjenike javnih tužioca i javne tužioce na prvi mandat koji je trajao 3 godine. Poslije tog mandata, od onih koje je Narodna skupština propustila u pravosuđe, Visoki savez sudstva unapređuje sudije, a Državno veće tužioca unapređuje zamjenike i javne tužioce. E, sad toga više neće biti, ali umjesto tih vrata, novi nacrt ustavnih amandmana koji se tiče pravosuđa otvara nešto što do sad nismo imali, pravosudnu akademiju. Badava ako si položio pravosudni ispit, badava ako si kod sudije učio zanat nekoliko godina pišući presude i tako dalje, važno je da si ti prošao proceduru obuke u toj akademiji, pa ako to jesi, e onda ćeš moći biti biran za sudiju. Dakle, vrata sad otvara ta pravosudna akademija, ona je pod uticajem izvršne vlasti. Sada nemamo više zvanično uticaj Narodne skupštine, ali zamislite šta se u nacrtu dogodilo. Tamo su izmislili nekakve istaknute pravnike. A istaknuti pravnik možda bude i predsjednik skupštine i svaki ministar i predsjednik odbora, pa i oni mogu biti u Visokom savjetu sudstva kao istaknuti pravnici, a nema nikakvih ograničenja u pogledu toga ko je to i šta znači to istaknuti pravnik. Prema tome i preko njih se može vršiti uticaj na sud i to su poluge koje zamenjuju one stare. Dakle, neće biti starih poluga, ali ako taj nacrt prođe, onda će nove poluge funkcionisati u istom smjeru, a taj smjer je uticaj na sudsku pa i na javno-tužilačku funkciju.
Gospođo Kreso, kako političari vrše uticaj na pravosuđe? Vi kažete da je najvažniji organ Visokosudsko vijeće koje bira sudije, koje bira tužioce, a na koji način političari ostvaruju uticaj na Visokosudsko vijeće?
Vrlo perfidnim metodama. Pojedini članovi Visokog sudskog tužilačkog vijeća ogrezli u korupciju i nepotizam. svoju rodbinu zapošljavaju preko određenih političara, odnosno određenih stranaka, i postaju njihovi dužnici. To je vrlo teško dokazivo da direktno neki političar vrši uticaj na sudiju. To se radi u rukavicama, to se radi na način da ruka ruku mije, kako se to kaže. Ja ne znam koliko smo mi u Bosni i Hercegovini odmakli time što izbor sudija i tužilaca direktno ne vrši parlament kao nekada, jer su političari uspjeli da stave svoju šapu kako na sud, tako i na tužilaštvo. Mi imamo brojne primjere u praksi sudskih odluka, odnosno optužnica, koje se ili ne podignu tamo gdje bi trebale, ili ako se podignu, onda su one napisane tako da je poslije sigurno da će pasti na sudu. Mi nemamo presuda za visoki kriminal, za korupciju, optuženja poput Sanadera u Hrvatskoj. Nema toga. Optužuju se sitne male ribe. Krupne ostaju pošteđene.
Gospodine Ivoševiću, koliko je pravosuđe u Srbiji podložno korupciji?
Pa po percepciji građana poprilično, ono je skoro u vrhu korupcije, ali kažem po percepciji građana, po onome šta građani misle o tom problemu.
Gospodine Ivoševiću, vi ste nedavno rekli, odnosno navelite slučaj predsjednika jednog suda koji je u zamjenu za blažu kaznu od okrivljenog na poklon dobio stan i nije bio kažnjen, nego je, čini mi se, i napredovao. Je li to moguće?
Pa znate šta se tu dogodilo? On je bio izabran kao i mnogi drugi, ali je Ustavni sud posle 2 godine, ne samo njega, nego i mnoge druge nosioce pravosudne funkcije, odnosno sudije, vratio iz jednog jedinog razloga. Procedura nije bila kakva je valjala i kakva je trebala. Ona je bila opterećena nepodnošljivim greškama i onda je Ustavni sud vratio i sad je trebalo da se pročešlja to pitanje i da se, primenjujući zakon o lustraciji koji je bio na snazi tada, ali nijedan jedini put nije primenjen, zadrži ono što valja, a ono što ne valja, ode. A taj gospodin koji je vraćen i sada je sudija Vrhovnog kasacionog suda, ali u funkciji predsjednika Apelacionog suda u Novom Sadu je učinio to. Sudio je nekom svom prijatelju, taj je dobio neku blažu kaznu i onda je dobio po ili ugovor o doživotnom izdržavanju ili ugovorom o poklonu, ali dobročinni ugovor u svakom slučaju, dobio je čitav stan. I ja sam o njemu govorio, a bilo je i onih protiv koji su pokrenuti i neki kažnjivi postupci, pa bilo je i onih koji su ugađali dnevnoj politici, bilo je i onih koji su učestvovali u raznim oblicima korupcije. Evo jednog slučaja. Bivši predsjednik opštinskog suda, prvog opštinskog suda u Beogradu je na neki način učestvovao u izbornoj krađi 95. ili 6. godine, lokalni izbori. Kad je to radio, onda je on izabran za ministra pravde, molio se. A to je u stvari korupcija. Korupcija nije kad dobijate novac nečasni da neko dobija nečasnu presudu, nego svaka korist koju ima nosilac javne funkcije od sličnih slučajeva. I kad govorimo o korupciji, ja mislim pre svega na to, znate.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je pravosuđe u Srbiji i Bosni i Hercegovini u službi vlasti. Sagovornici su Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije, i Medžida Kreso, bivša predsjednica suda Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Kreso, u Bosni i Hercegovini sada je najaktuelniji slučaj predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milana Tegeltije, za koga postoji sumnja da je umešan u korupcionašku aferu. Zanimljivo je da su članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća svi do jednog ekspresno stali iza njega pre nego što je ikakva istraga sprovedena.
To je tačno. Ta afera je zapravo kulminacija svih problema, zorno pokazuje koliko je pravosuđe Bosne i Hercegovine potonulo u korupciju. Mi smo 2001. godine proveli jednu reformu s pomoću međunarodne zajednice. Provedena je jedna vrsta lustracije i krenulo je kako treba. Međutim, otkako su došli ljudi na čelo Visokog sudskog tužilačkog vijeća, koje je instalirala politika, određena politika, sve je krenulo nizbrdo. Oni zapravo koriste sve mogućnosti da što duže ostanu članovi visokog vijeća, jer se dobro plaća, imaju vozače, primaju dobra primanja i naknade za članstvo u komisijama i oni na vrlo perfidan način biraju svoje ljude, samo što se nije napisalo ime i prezime određenog kandidata za člana Visokog sudskog tužilačkog vijeća.
Gospodine Ivošević, evo da se vratimo u slučaju Tegeltija, da li bi u Srbiji bio smenjen predsjednik Vrhovnog ili Apelacionog suda kada bi u kafani primio stranku koja ga zamoli da interveniše u sudskom procesu, a on obeća da će vidjeti šta može da uradi?
Pa nego šta, nego bi to moralo da bude, samo moram da kažem. Ne postoji velika razlika između onoga što je pravna norma, što je pravni sistem i onoga što je stvarnost. Tako da bi se moglo dogoditi, baš kao i u Bosni i Hercegovini, da se ne poklopi ono što piše u pravnoj normi sa onim što jeste u stvarnosti. A to je opet stvar primjene prava, a ne samo donošenja pravnih normi. Kad je reč o našim zakonima, oni su, iako bi mogli biti još bolji, ipak mnogo bolji nego što je stvarnost u primjeni tih normi. A mi bi, a to znači i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, mogli imati prave nosioce sudskih i javnotužilačkih ovlašćenja, jer ljudi ima koji odgovaraju profilu te javne službe, odnosno tog javnog posla. Ja sam poznavao Mehmeda Dekovića, koji je bio moj blizak prijatelj, a ima i takvih koliko god hoćete, samo ih treba dovesti do onoga što zaslužuju da budu. Međutim, kod nas se tako nešto ne događa. Ne dolaze dostojni, dolaze oni koji slušaju. A ti koji slušaju imaju prošlost koja nije baš za ponos. I baš zbog toga, a možda i zbog onoga što u fiokama onih koji mogu stoje ti podaci, oni se ponašaju onako kako sudija i tužilac ne bi smeli da se ponašaju. Ja ću reći da nema zemlje možda u svetu kod kojih politički uticaj ne postoji. Postoji. Čak i onim zemljama koje se gorde demokracijom. Ali taj procenat je neuporedivo manji nego procenat onih koji vrše te funkcije u Bosni i Hercegovini i u Srbiji.
Ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kreso.
Molim, bilo je zadovoljstvo.
Hvala, gospodine Ivoševiću.
Hvala i vama i hvala moje koleginici.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije i Međeda Kreso, bivša predsjednica suda Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Sa protesta 1 od 5 miliona zatražena odgovornost ministra prosvete Mladena Šarčevića. Građani zbog seče stabala na Košutnjaku upali na gradilište Zavoda za sport. Trump na 2 nedelje odložio masovnu deportaciju migranata. Ponavljaju se izbori za gradonačelnika Istanbula. Popodne će biti pljuskovi, temperatura danas do 29 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.